นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโหติเอมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสันธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัพโธติจงตั้งกายตั้งใจให้เป็นภาชนะทองเครื่องรองรับโอวาทธรรมะอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาภาพจะได้นำมาชี้แจงแสดงตามสมควรแก่กาลเวลาเนื่องด้วยในวันนี้อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มาประชุมสโมสรสันนิบาตพร้อมเพียงกันณบริเวณมณฑลพิธีวัดป่าโคกใหญ่บ้านโคกใหญ่ตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้และได้มาในวันนี้สถานที่นี้ด้วยมีเหตุที่จะต้องได้กระทำหรือว่าเหตุที่จะให้เกิดความสุขความเจริญทางจิตทางใจหรือความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจของเราเพราะว่าได้มีการกระทำเหตุให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการรวมกันประชุมประพฤติปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมะนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้มีการรวบรวมกำลังศรัทธาคือความเชื่อประสัทธะความเลื่อมใสจากดวงจิตดวงใจของผู้มีจิตเป็นกุศลคือมีจิตที่ฝักใฝ่ในการที่จะรวมเอาความดีให้เกิดความสุขทั้งหลายได้มารวมกันและก่อนจะมีการร่วมกันสร้างเสนาสนะที่เป็นศาสนะวัตถุในพระพุทธศาสนาคือส่วนที่เป็นศาลาวิหารนี่เรียกว่าเสนาสนะทานแล้วก็จะมีการรอรูปโฉมอันเป็นองค์แทนพระรูปโฉมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยังพุทธานุสติความมีสติระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประกอบด้วยพระคุณทั้งสามประการได้แก่พ พระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณนี่เราจะได้ระลึกพระคุณทั้งสามประการนี้เข้าสู่ดวงจิตดวงใจโดยอาศัยรูปอาศัยวัตถุที่เป็นรูปองค์แทนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าจะรอองค์พระปฐมคือปฐมแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกปฐมองค์แรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจนับได้นับไม่สิ้นไม่สุดเพราะว่าสภาวะธรรมแห่งความเป็นพุทธะนี่ก็มีสืบเนื่องกันมาอยู่ตลอดนับตั้งแต่มีโลกแห่งความเป็นมนุษย์ที่เกิดมามีสัตวโลกมีมนุษย์บุคคลหญิงชายสัตว์เดรัจฉานหรือว่าในโลกสามเนี่ยตามโลกรูปโลกอรูปโลกคือโลกแห่งความเป็นมนุษย์โลกแห่งความเป็นสัตว์เดรัจฉานโลกแห่งความเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์โลกแห่งความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นมาแต่เมื่อไรเมื่อไรก็ไม่มีที่กำหนดเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านไปก็ช่างเถอะก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังมาไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปเป็นมาอยู่อีกเท่าไรเท่าไรก็ช่างมันเพราะว่ายังมาไม่ถึงยังไม่เกิดยังไม่มีแล้วก็มาเอาปัจจุบันนี่แหละขณะนี้ที่เรามีที่เรามีที่เราเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนที่ได้สมบัติในส่วนที่เป็นรูปสมบัตินามสมบัติรูปสมบัติก็คือร่างกายของเรานี่ที่เราได้เกิดขึ้นมามีกายเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้คือรูปสมบัติสมบัติของเราในปัจจุบันนี้และก็นามสมบัติก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนมันเป็นของใครของเราจิตใจคือธาตุรู้ธรรมชาติแห่งความรู้อันเนี่ยมันเป็นเฉพาะเรียกว่าเมื่อมันเป็นตัวรู้หรือว่าดวงรู้ที่ประกอบอยู่ด้วยอาสวะหรือเชื่อซึ่งเปรียบเหมือนกันกับก้อนแร่ธาตุต่างๆก้อนแร่ธาตุทองคำแต่ละก้อนละก้อนที่อยู่ในก้อนหินก้อนดินอันก็เป็นของใครของมันที่แทรกแซงกันอยู่ต่อเมื่อมาหลอมไร่ที่ไร่ตะกอนออกไปนั่นแหละจึงจะเหลือแต่ความเป็นธาตุบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ทั้งหลายที่มาจากความเป็นก้อนเป็นเฉพาะของใครของมันเมื่อมาร้องให้เกิดความเป็นบริสุทธิ์ได้ เอารวมเข้าเป็นแท่งอันเดียวกันก็เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันถ้าไม่รวมกันก็เป็นความบริสุทธิ์ของแต่ละแท่งแต่ละก้อนอันเรื่องจิตใจนี่ก็เหมือนกันเมื่อมันมีสมุฏฐานแห่งการเกิดขึ้นโดยทิฏฐิธรรมเดี๋ยวเกิดขึ้นโดยธรรมคือมันเป็นเองของมันเนี่ยไม่มีใครไปเป็นพ่อเป็นแม่แต่จิตใจของเราเนี่ยว่าใจของเราเนี่ยเป็นลูกใจมาจากไหนแยกมาจากอะไรไม่มีมันเป็นเองของมันท่านจึงว่าธรรมทิฏฐิหรือทิฏฐิธรรมทิฏฐิจิตคือความรู้อันนี้มันเป็นของใครของมันทีนี้ของใครของมันนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมสมบัติหรือเป็นนามสมบัตินี่เป็นพลังแห่งความรู้เป็นธาตุรู้แล้วก็เข้ามายึดมาครองมาจับจองเรียกว่าปฏิสนธิเข้ามาปฏิสนธิในรูปที่เป็นส่วนธาตุดินน้ำไฟลมที่เรียกว่าร่างกายของเราก็เลยมาจับจองกันเลยอยู่ด้วยกันเรียกว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องของกันและกันใจก็อาศัยกายนี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องความเป็นมาความเป็นไปความเป็นอยู่ของร่างกายเพียงแต่ยึดสัมปยุตว่าเป็นของตัวเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่แต่โดยธรรมชาติความจริงแหละเขาไม่ได้เป็นอะไรแหละเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่ใจเราเนี่ยความรู้ของเรานี่แหละไปสัมปยุตไปยึดไปติดไปเกาะไปคล้องสมมติเอาว่ามาเป็นของเราแต่ก็เป็นโดยสมมตินี่แหละเรียกว่ารวมแล้วว่าเรามีธรรมสมบัติคือสมบัติแห่งธรรมได้แก่รูปประธรรมก็คือร่างกายของเราเป็นสมบัติรูปนามธรรมคือใจนี่เป็นสมบัตินามนี่ในเมื่อมีสองอย่างนี่แล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมาเรียกว่าอาศัยกันไปอาศัยกันมาอยู่นี่แหละสัมปยุตกันอยู่นี่แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความสบายหรือไม่สบายเรียกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะทนได้ยากเพราะเกิดการบีบคั้นเกิดการกระสับกระส่ายเกิดความแปรปรวนเหมือนอย่างร่างกายของเราถ้ามานั่งนานๆมันก็จะเจ็บจะปวดแข้งปวดขานี่ท่านเรียกว่าเป็นทุกขสัจและทุกขสัจจะเป็นความจริงเป็นความทุกข์เกิดในรูปขันธ์แหละเกิดในขันธ์คือรูปร่างกายถ้าเราไม่มีขาเราไม่มีตัวตนมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดส่วนใจน่ะก็อยู่ด้วยกันแต่ใจไม่ได้เก็บไม่ได้ปวดเป็นแต่ผู้รู้รู้ว่าเออนี่เก็บตรงนี้ปวดตรงนั้นแต่ความรู้ไม่ได้เก็บไม่ได้ปวดความเก็บความปวดนี่สัมผัสหรือพาดพิงกับรูปร่างกายเท่านั้นแหละนี่เกิดความหิวหิวข้าวหิวน้ำก็เป็นทุกข์ที่นี่เมื่อมันมีความหิวมันก็เป็นทุกข์นี่แต่ในสัจธรรมความจริง นั่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกขึ้นมาเป็นเหตุ เรียกว่าทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายนี่พระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราเนี่ยก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้นามแห่งความเป็นพุทธะก็ยังเป็นปุถุชนเป็นสัตวโรคเป็นจิตใจที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นโพธิสัตว์ผู้คล้องอยู่ยังคล้องอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่แหละพระองค์ได้มาสัมปยุตหรือสัมผัสกับความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่เห็นคนเกิดเห็นเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆร้องควนคางเพราะความทุกข์ของเขาร้องดิ้นก็แงวก็แงวนั่นแหละเกิดใหม่ๆก็โอ้นี่ทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะการเกิดมาเกิดแล้วเห็นคนแก่เดินเซซ้ายเซขวาถอยหน้าถอยหลังงกงกเงินเงินงกงกเงินเงินโอ้นี่ก็ทุกข์ทุกข์เพราะแก่เห็นคนเจ็บคนป่วยไข้เป็นบาดเป็นแผลมะแรงวันไต่ตอมร้องควนคางโอดโอยโอ้ยทุกข์เพราะความเจ็บความเป็นบาดเป็นแผลเป็นไข้เจ็บท้องปวดหัวสุดท้ายความตายกระวนกระวายกำลังจะตายผู้จะตายก็เป็นทุกข์ผู้ที่ดูอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วยกันเป็นความกระวนกระวายนี่จึงโอ้นี่ทุกข์เพราะความตายนั่นแหละพระสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเราจึงยกขึ้นมาเป็นเหตุยกขึ้นมาเป็นเหตุจากสองอย่างนี่แหละจากกายกับใจนี่แหละทำยังไงความทุกข์นี่จึงจะสิ้นสุดไปได้เมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสุขมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีที่ดับทุกข์ นั่นแหละพระองค์จึงได้แสวงหาโมกขธรรม จึงได้ออกปฏิบัติปฏิบัติออกค้นคว้าฝึกฝนอบรมก็ฝึกกายกับใจนี่แหละไม่ได้ฝึกอย่างอื่นคือฝึกสมบัติที่มีอยู่คือกายกับใจจึงได้รู้ความจริงจึงได้เข้าใจความจริงเข้าใจถึงหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์หนทางจะให้เกิดความสุขความสบายตลอดเป็นอนันตสุขเป็นอมตะสุขสุขที่ไม่ตายไม่แปรผันจึงได้รู้จึงได้เข้าใจจึงได้นำมาเทศนาสั่งสอนนี่พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าถึงความเป็นพุทธะเข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์ถึงความเป็นพุทธะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณท่านผู้ประกอบด้วยพระคุณทั้งสามเรียกว่าพระพุทธเจ้า แต่ว่าท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยเหตุผลแล้วพระองค์จึงได้มาประกาศสอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกวันทุกวันแสดงธรรมะสอนพุทธบริษัทเป็นเวลาอยู่ถึง45ปีนี่นับจากที่พระองค์ได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะเนี่ยธรรมะได้เกิดขึ้นในดวงหฤทัยบริสุทธิ์หมดจดเป็นพุทธพุทโธรู้ตื่นเบิกบานเพราะไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีสิ่งที่เป็นอาสวะเข้ามาเสียดแทงหรือเข้ามาฝังแทรกแซงอยู่ในความรู้คือใจดวงรู้ดวงนั่นเป็นดวงรู้ที่ไม่มีตะกอนไม่มีสนิมไม่มีธุลีจึงเรียกว่าปราศจากธุลีคือเครื่องเศร้าหมองแล้วก็ได้อบรมสั่งสอนเทศนานั่นแหละ45ปีพระองค์จึงดับขันธปรินิพพานเรียกว่าหยุดการอบรมสั่งสอนก็เหลือแต่ส่วนที่ได้ประกาศไว้แล้วให้มาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นแบบอย่างเป็นบรรทัดฐานสำหรับสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาได้สืบทอดประพฤติปฏิบัติมาจนมาถึงครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งที่เป็นคารวะอุบาสกอุบาสิกาก็ดีหรือผู้สละตนออกจากเรียนถือบวชเรียกว่าเนคขมะเป็นผู้ถือบวชสละเรียนสละออกจากความวุ่นวายทั้งหลายในการครองเรียนแล้วท่านก็มาสืบทอดธรรมะปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ในแก่ศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นข้อเป็นหัวข้อในการที่จะกระทำบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติตามเพื่อลดละความทุกข์ที่เกิดที่มีหรือลดละเหตุที่ให้ทุกข์เกิดเพื่อความไม่ทุกข์เพื่อความไม่มีทุกข์เพื่อความสิ้นไปหมดไปแห่งความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจแต่จึงมีข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเป็นวิชาเป็นวิชาเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าศีลวิชาสมาธิวิชาปัญญาวิชาวิชาทั้งสามนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินำไปเจริญที่ท่านเรียกว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาสามอย่างนี่อยู่กับกายใจไม่ได้อยู่ที่อื่นได้ปารภในเบื้องต้นแล้วว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีสมบัติอยู่คือกายกับใจเป็นสมบัติของใครของเราต่างคนก็ต่างรักต่างคนก็ต่างสงวนรักสงวนหวงแหนสมบัติของใครของมันนี่แหละแต แต่ที่ด้วยอำนาจแห่งความหลงเลยไม่รู้ว่ากายกับใจนี่แหละเป็นสมบัติอันล้นค่าก็ไปหลงไปหลงสมมติอย่างอื่นหลงสมมติสมบัติอย่างอื่นสมบัติภายนอกว่าเป็นสมบัติของตัวเองความจริงสมบัติของเราแท้ที่เป็นสิทธิ์เป็นส่วนของเราอยู่ขณะนี้ก็คือกายกับใจเรานี่แหละนี่จะเป็นอุบาสิกาโยมผู้หญิงก็ตามก็อุบาสกโยมผู้ชายก็ตามก็มีสมบัติเท่ากันมีกายกับใจรู้กันอย่างนี้แหละเวลาสุขก็รู้เวลาทุกข์ทรมานก็รู้ที่นี่ความทุกข์ความสุขจะเกิดจะมีต่อเมื่อไม่มีความทุกข์นั่นแหละถ้าไม่ทุกข์ก็มีสุขนี่มันมีสองอย่างมีสองอย่างสัมผัสสัมพันธ์กันนี่ไม่มีสุขก็มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็มีสุขที่จะให้มีความสุขก็ต้องทำไม่ให้เกิดความทุกข์เหตุให้เกิดความทุกข์มันก็มีนี่ท่านเรียกว่าให้ละเหตุให้ละเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ทำเหตุที่จะให้เกิดความสุขเหตุที่จะให้เกิดความสุขก็ได้แก่ศีลหรือว่าสติศีลนี่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าอะไรเป็นศีลให้กายเป็นศีลให้วาจาเป็นศีลให้ใจเป็นศีลคือละเอียดสุดเข้าไปต้องเป็นเรื่องของใจทีแรกมันอาศัยกันอยู่กับส่วนหยาบระหว่างใจกับกายก็เลยต้องรักษากายให้เป็นศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาไม่ให้กายทำโทษไม่ให้ไปทำสิ่งที่เป็นโทษไม่ให้วาจาพูดกล่าวสิ่งที่เป็นโทษเสียงที่เราต้องใช้ให้มันเป็นเสียงธรรมไม่ให้เป็นเสียงโทษไม่ให้เป็นเสียงกิเลสแต่เสียงกิเลสมันเป็นโทษถ้าเสียงธรรมมันจริงไม่มีโทษมันจึงชุ่มจึงเย็นเสียงที่เป็นโทษเสียงที่ออกจากความโกรธเสียงที่ออกจากความโลภเสียงที่ออกจากความหลงไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีความหลงครอบงำมันก็เกิดความโกรธเมื่อเกิดความโกรธเสียงก็ออกตามอาการแห่งความโกรธก็เป็นเสียงด่าเสียงว่าเสียงแข็งกระด้างนั่นจึงเป็นโทษแต่เวลาเราไปด่าใครพูดไปด่าไปว่าใครด่าพ่อด่าแม่ใครเนี่ยเราก็ต้องแจ้งความเอาความผิดจากเราแต่ความจริงนั่นมันเป็นความผิดโดยสัจธรรมอยู่แล้วคือเสียงออกด้วยความโกรธมันเป็นความร้อนอันนั้นคือความผิดโดยธรรมชาติโดยสัจธรรมเราจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์แต่หลงว่ามันไม่ทุกข์แต่มันเป็นความร้อนใจขึ้นมาแหละในขณะนั้นมันจึงออกเป็นเสียงด่าเสียงว่าเสียงก้าวร้าวออกมาที่ก็มีโทษซ้อนขึ้นมาโดยสมมุติเขาก็ไปแก้งความว่า คนนี่ด่าว่าไม่ให้ไม่ได้ต้องเอาโทษเอาความผิดนั่นแหละต้องได้ขึ้นลงขึ้นศาลต้องได้ว่าความตามบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่เพราะมันเป็นเสียงกิเลสมันทำให้เราร้อนถ้าเสียงธรรมเสียงมีประโยชน์เสียงเป็นสุภาษิตกล่าวในคำที่ชอบคำที่นำพาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดความสุขสดชื่นเมื่อได้ยินเหมือนกับเสียงนกเสียงนกกระเวกอันเป็นเสียงไพเราะเราได้ยินแล้วจิตใจของเราก็แช่มชื่นเบิกบานที่เสียงคนถ้าออกมาเป็นเสียงธรรมะเสียงนำพาให้เข้าใจในเหตุและผลท่านเรียกว่าเสียงที่เป็นสุภาษิตเหมือนกันกับเสียงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวสอนอย่างนี้หรือครูบาอาจารย์ท่านสอนกล่าวธรรมะอาศัยเสียงนี่แหละเราได้ยินได้ฟังก็ซาบซึ้งในเสียงธรรมะแล้วมีความสุขด้วยเพราะการได้ฟังเสียงนั่น นี่เลยว่าเสียงธรรมเสียงเป็นสุภาษิตถ้าเสียงกิเลสเสียงให้เราร้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องสำรวมรักษาเสียงต้องมีสติระลึกรู้ทันมีปัญญารอบรู้มีสมาธิความตั้งมั่นไว้ในการที่จะไม่ใช้เสียงที่เป็นกิเลสที่เป็นโทษนี่ควบคุมด้วยศีลท่านว่าควบคุมด้วยศีลควบคุมด้วยสตินี่จึงจะเป็นความสุขทางกายหรือความสุขทางใจนั่นแหละใจนั่นแหละเป็นผู้รู้เมื่อไม่มีโทษเลยใจก็สบายไม่กังวลถ้ามีโทษเป็นโทษใจก็มีความกังวลเล่าร้อนนี่เรียกว่ารักษากายรักษาวาจาในส่วนที่เป็นศีลคือให้มีสติรู้เท่ารู้ทันมีเจตนาจงใจงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบคำเท็จงดเว้นจากการทำประทุษร้ายทางกายไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารนี่เรานี่เป็นการควบคุมทางกายทางวาจาก็ไปตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้ละบาปการละบาปคำว่าบาปมันเป็นผลมันเป็นความร้อนมันมาจากเหตุในการละบาปก็คือละเหตุที่จะให้เป็นบาปนั่นเองเพราะฉะนั้นการสำรวมมีศีลสำรวมคอยข่มกายข่มวาจาไว้ไม่ให้ออกไปในสิ่งที่เป็นโทษนี่เรียกว่าเป็นการละบาปคือเราพยายามละด้วยการข่มด้วยการมีสติมีปัญญารอบรู้ไว้จนกว่ามันละเอียดเข้าไปถึงจิตถึงใจเป็นศีลเข้าสู่ใจเป็นธรรมเข้าสู่ใจเป็นเมตตาธรรมเป็นใจที่มีเมตตาอันนั้นแหละอันถ้าเข้าถึงจุดนั้นแหละเรียกว่าศีลธรรมเมตตาเป็นที่ใจแล้วไม่ต้องไปรักษาเพราะมันไม่มีโทษเรื่องของโทษจะไม่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาเพราะใจไม่ได้เป็นผู้สั่งการออกมาเพราะอาสวะความชั่วความโกรธความโลภนั้นไม่มีในจิตใจถูกทำลายด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วเหลือแต่ใจที่เป็นเมตตาใจที่เป็นความบริสุทธิ์เมตตาธรรมธรรมคือเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกจริงไม่ฆ่าไม่ทำผิดทางกายนี่ไม่ทำ พอรู้แล้วว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นโทษพูดอย่างนี้มันเป็นโทษเห็นโทษแล้วก็ละการกระทำทางโทษผลก็ไม่มีผมไม่มีความทุกข์ไม่มีบาปไม่มีความเร่าร้อนจิตใจสบายสุขสบายด้วยเมตตาธรรมหรือสุขสบายด้วยศีลธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ธรรมเป็นเครื่องรักษาสมบัตินี่สมบัติแหละรักษาสมบัตินี่ให้ดีให้เป็นสมบัติที่บริสุทธิ์ให้เป็นสมบัติที่ไม่มีความเล่าร้อนนี่รักษาด้วยธรรมะคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่เองสามอย่างเป็นข้อปฏิบัตินี่เมื่อสามอย่างนี่มาเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องกันกองจิตใจนี่ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ที่ก็ไม่ต้องรักษาไม่ต้องมันเป็นอยู่ในตัวมันแล้วไม่ต้องมาควบคุมไม่ต้องรักษาแหละเพราะว่ามันหมดพิษหมดภัยแล้วก็เหมือนกันกับเราไม่เป็นไข้ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นโรคหวัดโรคไอนี่แหละถ้าเวลามันเป็นจะต้องรักษาด้วยยุกด้วยยายารักษาโรคไอเขาก็มีรักษาโรคเป็นไข้ความร้อนสูงเขาก็มีที่เมื่อมันหายแหละมันไม่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอมันก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรมันก็ไม่ต้องมากังวลอะไรกับยุกกับยาที่นี่ธรรมะนี่เป็นยารักษาโรคกายโรควาจาโรคใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมเข้าก็เป็นเรื่องของใจแล้วจ้ะเมื่อรักษาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราเจริญศีลคือรักษาด้วยความมีสติสำรวมคอยระวังการจะพูดการจะกล่าวทางวาจาการจะกระทำทางกายการที่จะเลี้ยงดูชีวิตคือทางกายของเรานี่แหละต้องหาสิ่งที่มันไม่เป็นโทษมาหล่อเลี้ยงนี่มันจึงเป็นเรื่องของส่วนศีลนี่เป็นเครื่องควบคุมกายกับวาจาสมาธิควบคุมจิตใจศีลก็อาศัยสติสัมปชัญญะอาศัยปัญญาเข้าไปรอบรู้ไประลึกไประลึกต่อเนื่องจึงเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวว่าเราปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตแห่งศีลความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ปฏิบัติในศีลเป็นแต่ศีลคือศีล5สิ่งที่เป็นโทษ5อย่างนั่นพยายามงดเว้นพยายามละเว้นนี่ท่านเรียกว่าเว้นบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าสัพพปาปัสสะตระนังอุสรสู้ปสัมปดาสกิตตะปริโยทปานังเอตังพุทธานาศาสนังการละบาปและก็ทำบุญกุศลทำความดีให้เกิดสังวรสำรวมระวังรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์จากความโลภโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าการที่เราสำรวมเป็นผู้มีศีลเป็นการละบาปทางกายทางวาจาแล้วก็มีสติกำหนดจิตใจด้วยความจงใจด้วยความตั้งใจภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เป็นการสร้างสมาธิธรรมคือให้สติมันต่อเนื่องสติก็เป็นอาการอันหนึ่งมีความต่อเนื่องระลึกต่อเนื่องก็รู้เท่ารู้ทันสัญญาอารมณ์ที่จะแทรกแซงเข้ามาหรือว่าโรคที่จะเกิดโรคสัญญาโรคสังขารมันจะคิดผิดปรุงผิดจำผิดรู้เท่ารู้ทันนี่เป็นการรักษาเป็นการรักษาเรียกว่ารักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นเมื่อละบาปเรียกว่ารักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นอีกแต่พยายามทำบุญคือทำความดีทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปให้ต่อเนื่องไปนี่เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแล้วก็สำหรับจิตใจเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมด้วยศีลด้วยภาวนาพุทโธกำหนดรูปอารมณ์มันเดียวนี่แหละแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงความเห็นความรู้ความเห็นเห็นว่าบาปคือความเร่าร้อนบุญคือความสุขทำเหตุอันนี้จะให้เกิดความสุขใจสบายใจทำเหตุอันนี้จะให้เกิดความทุกข์ใจเร่าร้อนใจมีความเห็นตรงเห็นชอบแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงให้ชอบตามความเห็นนั่นปฏิบัติต่อกายต่อใจของเรานี่เรียกว่าการทำใจให้ผ่องใสเบิกบานจากอารมณ์มันเป็นข้าศึกอารมณ์เกิดจากความอยากความปรารถนานั่นแหละมันจะควบคุมจิตใจของเราเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการละบาปทำบุญเนี่ยสำหรับจิตใจให้ผ่องใสก็จะมีความสุขความเบิกบานในจิตในใจของเราแล้วก็จะไม่มีผลแห่งบาปให้ผลพ่วงต่อไปมันจะสิ้นสุดลงได้ถ้าไม่ละบุญก็ทำบาปก็ทำจิตใจก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างจะลึกรู้บ้างหลงหลงลืมลืมไปมันก็ไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเพราะมันขุ่นมัวด้วยบาปด้วยอกุศลบาปอกุศลล่ะเป็นเหตุให้จิตใจขุ่นมัวนี่เพราะฉะนั้นต้องละบาปได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมบาปนี่ต้องละถ้าไม่ละบาปก็เหมือนดังกับภาชนะเราไม่ล้างเราไม่ชำระภาชนะสกปรกแล้วเราจะเอาไปใส่ของสะอาดของที่มีคุณค่าถ้าเราไม่ล้างภาชนะมันก็สกปรกไปด้วยกันอีกเปียกกั่วด้วยความสกปรกนั่นมันก็ไม่บริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นละบาปแล้วทำบุญทำบุญคือสร้างบุญทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาแต่มันก็เป็นการละอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อเราจงใจในการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่ทำทานให้ทานเรียกว่าทำบุญด้วยการให้ทานศีลเราไม่รักษาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันนี่เรียกว่าทำบุญบาปไม่ละบาปเกิดขึ้นเพราะความผิดศีลก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เลยมีทั้งบุญทั้งบาปเลยไม่เป็นบุญที่บริสุทธิ์หมดจดจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานไม่ได้จะมีแต่ความสุขให้ผลความสะอาดหมดจดให้ผลไม่ได้เพราะมันยังไม่สะอาดเพราะไม่ได้ละบาปนี่เพราะฉะนั้นให้มีความจงใจ ละสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาแล้วก็มากำหนดจิตใจภาวนาด้วยอารมณ์แห่งความดีนี่แหละเป็นเครื่องระลึกให้ใจของเรามีพลังแห่งสติปัญญาใจจะมีความผ่องใสจะมีความผ่องใสเบิกบานได้นี่เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมะให้เห็นคุณค่าคือกายกับใจเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นเราไปเห็นคุณค่าสิ่งอื่นนู่นตามสมมุติโลกเห็นวัตถุสิ่งของเห็นเรียนชานบ้านช่องไร่นาเรียบสวนเห็นเงินเห็นทองเห็นรถเห็นลาเห็นเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นปัจจัยสี่ที่เป็นวัตถุนั่นว่าเป็นสมบัติอันมีค่าของตนเองอันแท้จริงลืมสมบัติอันแท้จริงคือกายกับใจที่เมื่อมันส่งไปหลงอย่างนั้นมันก็ต้องไปดิ้นรนไปดิ้นรนเพื่อความได้มาซึ่งสมบัติสมมุติเหล่านั้นการดิ้นรนก็ต้องมาอาศัยกายกับใจไม่ได้อาศัยอย่างอื่นก็ต้องมาใช้กายเรามาใช้ใจของเราต้องคิดต้องนึกความนึกความคิดต้องเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นที่ใจใจนี่ก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนเพราะสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นนี่ใจก็เลยเป็นทุกข์เพราะแบกภาระอยู่ตลอดแต่เมื่อคิดปรุงทางใจแล้วก็บังคับบัญชาทางกายแล้วเหนาวหลังสู่ฝ้าหน้าสู่ดินมันจะเก็บจะป่วยมันจะสำรุดสุดโทรมขนาดไหนก็บังคับให้มันทำอยู่นั่นแหละจนไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนไม่ให้โอกาสของร่างกายเลยยังพอไหวแต่เอายังพอจับเก็บอันนั้นได้เก็บอันนี้ได้ใช้อยู่อย่างนั้นนี่เมื่อหลงภายนอกเลยก็มาประทุษร้ายภายในคือกายกับใจของตนเองที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยมีทุกข์ทั้งภายนอกทุกข์ทั้งภายในทุกข์เพราะหลงภายนอกด้วยทุกข์เพราะไม่เยียวยาไม่ดูแลไม่รักษากายกับใจให้มีความบริสุทธิ์หมดจดไม่ให้กายได้พักผ่อนให้ใจได้สงบระงับเป็นตัวของตัวเองนี่สุดท้ายก็เลยเรียกว่าหมุนอยู่กับความทุกข์ตลอดชีวิตเกิดขึ้นมาเลยหมุนอยู่กับความทุกข์ตลอดชั่วชีวิตนี่สิ้นสุดลงไปหมุนไปอีกเลยไม่มีที่สิ้นสุดนี่คุณค่าจะให้เกิดความสิ้นสุดความทุกข์ภายในหรือทุกข์ภายนอกก็อาศัยกายกับใจเพราะฉะนั้นให้เห็นอกเห็นใจของกายกับใจบ้างแล้วก็มาสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายใจอันนี้คือปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษก็จะไปให้เขาทำกายวาจาจะไปให้เขาพูดให้เขาพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาทำแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เบื้องหน้ากายแล้วก็ใจนี่ก็ให้เขาพักผ่อนบ้างจึงต้องภาวนาฝึกภาวนาทำความสงบอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆไหว้พระสวดมนต์รวมจิตรวมใจเข้าเป็นหนึ่งเฉพาะใจของตนเองมีสติสัมปชัญญะ ป็นผู้รอบรู้รักษาเมื่อปฏิบัติธรรมส่วนนี้แหละให้ต่อเนื่องกันแล้วใจของเราจะสบายนัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะได้ความสุขอย่างยิ่งยิ่งความสุขเพราะความสงบจากอาสวะกิเลสเครื่องรุ่มหลงทั้งหลายเนี่ยใจไม่มีโมหะครอบงำไม่มีความมืดไม่มีอวิชชาตัณหาไม่มีความอยากครอบงำเลยนั่นแหละยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ตายได้นี่เรามีคุณค่าเรามีสมบัติที่มีคุณค่าสมบัติที่เป็นสาระธรรมสาระคุณคือกายกับใจของเราแล้วแล้วก็มาเอาธรรมะเป็นเครื่องรักษาซึ่งธรรมะนี่เราได้รับสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์และเป็นผู้มีพระมหากรุณาดุจห่วงมหันนบดุจห่วงมหันนภะนั่นเองว่านี่คือว่าห่วงท้องฟ้าอากาศหรือห่วงน้ำทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลก็ยังไม่เปรียบเท่าเทียมกับพระคุณแห่งความกรุณาความเมตตาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราอาศัยพระเมตตาอาศัยพระกรุณาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความบริสุทธิ์หมดจดตามภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้แก่พระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาดุจห่วงมหานบนี่ได้นำมาประกาศสอนธรรมะที่ประกอบอยู่ด้วยพระรูปพระโฉมของพระองค์ถึง45ปีทำประโยชน์อย่างยิ่งนี่พวกเราได้รับประโยชน์ได้รับพระเมตตาซึ่งประโยชน์เหล่านี้หรือการอบรมสั่งสอนนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรไม่เหมือนอย่างเราเป็นครูเป็นอาจารย์ไปสอนวิชาความรู้ให้เด็กนักเรียนให้ลูกให้หลานเนี่ยต้องมีค่าตอบแทนต้องมีเงินดําเงินเดือนนี่เครื่องตอบแทนมีขีดมีขั้นมียศเป็นเครื่องตอบแทนแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มีความประสงค์อะไรเป็นเครื่องตอบแทนคือมีพระกรุณาพระเมตตาอยากจะให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็อยากให้ประพฤติปฏิบัติตามและทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะสิ้นสุดลงทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายมันจะสิ้นสุดลงทุกข์เพราะความดิ้นรนขวัญขวายด้วยความอยากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือความสัมผัสตาสัมผัสรูปเป็นโผฏฐัพพะหูสัมผัสเสียงเป็นโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะหูโผฏฐัพพะตาโผฏฐัพพะลิ้นโผฏฐัพพะกายถูกต้องเสียดสีเย็นร้อนอ่อนแข็งโผฏฐัพพะกายโผฏฐัพพะใจสัมผัสสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างท่านเรียกว่ากามคุณห้าคือคุณแห่งกามพอมีความสุขจากการสัมผัสนี่นิดนิดน้อยน้อยไม่ได้มีความสุขมากมายอะไรแต่เป็นทุกข์มากทุกข์มากกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความทุกข์ให้เกิดความดิ้นรนให้เกิดความเศร้าหมองให้เกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตก็เพราะกามคุณห้านี่แหละเหมือนอย่าง พญาสัตทันพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาช้างเป็นพญาช้างสัตทันสัตทันสัตตะเป็นช้างหกงามีงาข้างละสามหกเรียกว่าสัตตะชะมีงาหกชะสัตทันคือชะมีงาหกถ้าสัตตะเป็นเจ็ดไปเมืองจีนไปประเทศจีนเขาทำรูปช้างสัตทันเขาทำงาข้างละสามโอ้มันก็มาเข้ากันกับศัพท์ที่ว่าชะพญาสัตทันพญาช้างเผือกมีงาหกงาที่นี่ช้างสัตทันก็มีเมียแหละมีเมียอยู่เจ็ดตัวมีนางช้างเจ็ดนางเจ็ดตัวเนี่ยมีความหวงแหนความรักความอะไรถือว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองอยู่ในนางช้างทั้งเจ็ดถ้าเป็นคนเราก็เรียกมีเมียเจ็ดคนนั่นช้างก็มีเมียเจ็ดตัวเหมือนกันนี่เป็นเรื่องกามคุณความยินดีความใคร่อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในความสัมผัสนั่นแหละกลิ่นอะไรจะติดยิ่งไปกว่ากลิ่นของสิ่งที่ชอบที่รักชอบสิ่งไหนก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นในกลิ่นนั้นนั่นแหละในรสชาติสิ่งนั่นแหละนี่พระยายชัดทันเวลาไปหาอยู่หากินที่เนี่ยก็มีเมียเดินตามหลังเดินไปเดินไปก็ไปเจอรังมดแดงไปเจอรังมดแดงก็เลยกลัวว่าจะเป็นภัยเป็นอันตรายต่อภรรยาของตนก็เอางวงหักกิ่งไม้ที่มีรังมดแดงในความคิดเราจะรักษาไม่ให้เกิดอันตรายด้วยความรักในภรรยานั่นแหละที่นี่จะเวียงออกจากทางบังเอิญเวียงไปมันก็เลยงวงช้างมันยาวๆแต่เวียงไปไกลๆมันก็กลับคืนไปข้างหลังก็ไปโดนช้างตัวที่เก็บนั่นเป็นตัวน้อยกว่าเพื่อนน่ะแต่คนเราก็เลยว่าเมียน้อยกว่าเขาแต่ว่ามีความรักมากเหมือนกันกลัวอันตรายจะเกิดรังมดแดงก็ไปถูกนางช้างตัวที่เจ็ดโอ้ยเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นว่าสามีไม่รักตัวเองจะฆ่าตัวเองเกิดความเข้าใจผิดก็เลยเกิดความพยาบาทนั่นแหละมูลเหตุที่ตั้งที่ตั้งความพยาบาทอาฆาตผัวนี่ไม่มีความรักความสงสารได้ผูกพยาบาทตอนจะนี่ไปทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าได้จองร่างจองผ่านนั่นเกิดพยาบาทเกิดจากจิตพยาบาทก็อาฆาตจองเวรก็ต่อกันไปจากนั้นมาจึงได้มาเกิดพบไหนชาติไหนก็เที่ยวเบียดเบียนกันอย่างนั้นล่ะนางกิมจันมานวิกากับพระพุทธเจ้าจนมาถึงสุดท้ายพญาฉัตรทันนั่นก็มาเป็นพระพุทธเจ้านางช้างตัวที่เจ็ดก็มาเป็นนางกิมจันมานวิกาก็มาหาเลื่อนหาความใส่พระพุทธเจ้าจนสุดท้ายก็ตายแล้วไปตกในอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บริสุทธิ์หมดจดดับขันธ์นิพพานแล้วสิ้นสุดการเป็นกรรมเป็นเวรกับใครก็เหลือแต่นางจินจมนาวิกานี่จริงว่ายกอุทาหรณ์มาว่าเรื่องของกามนั่นแหละมันเป็นเรื่องของกรรมพยาบาทมันเป็นโทษสืบทอดนี่เพราะฉะนั้นกามคุณห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาความอยากในกาม ภาวะตัณหาความอยากมีชื่อมีเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจบาทใหญ่อะไรต่ออะไรความอยากมีอยากเป็นก็ต้องดิ้นรนก็เป็นทุกข์มีภาวะตัณหาความไม่อยากให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายมีเงินมีทองแล้วก็ไม่อยากให้หมดไปสิ้นไปทำธุรกิจการงานอะไรก็อยากให้ร่ำให้รวยให้มีความเจริญรุ่งเรืองความวิบัติไม่อยากให้เกิดให้มีขึ้นก็เลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนี่ท่านว่าทุกข์สามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่นี่จะดับทุกข์เรานี่ก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาพิจารณาสู่กายสังขารมาพิจารณากายพิจารณาจิตหรือจิตใจของเรานั่นแหละให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากสุดท้ายก็หาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีท่านจึงว่าสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือสัพเพธรรมมาแม้ธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายที่เป็นส่วนหยาบละเอียดก็ตามเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ความเห็นชอบประชุมรวมเป็นมรรคปฏิปทาปัญญาชอบอย่างนี้นั่นแหละจึงจะสิ้นสุขทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดก็ไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ต้องมาดิ้นรนหาเงินหาทองไม่ต้องมามีลูกมีหลานมาเป็นทุกข์เพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหมู่เรื่องเพื่อนได้เลยนี่ก็จะสิ้นสุดด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะโดยอาศัยพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเราได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วและสมบัติของเราก็มีแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนที่เป็นสัจจะคือเป็นความจริงปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข์จริงถึงซึ่งความสุขอันไม่ตายจริงดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงอย่างแท้จริงนี่มีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วมีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามไม่ท้อถอยกิเลสมันจะหลอกให้เราพอมารักษาศีลหน่อยนี่เอาบวชชีพรามรักษาแค่ศีล5อย่างนี้มันก็โอ้ตายตายตายไม่เอาละยิ่งรักษาศีล8อย่างนี้ยิ่งตายเร็วเข้าเหมือนยิ่งไม่อยากให้ทำเข้าจะภาวนาจะนึกพุทโธพุทโธพอนึกพุทโธพุทโธเรื่องนึกอย่างอื่นแทรกเข้ามาเลยอ้าวเราจะนึกพุทโธทำไมมันไปนึกโกรธนึกเกลียดนึกตำหนิติโทษว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พระธรรมไม่ดีหรือว่าไปตำหนิพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้ทำไมเราจะนึกสิ่งดีๆเราจะนึกพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาแล้วสิ่งไม่ดีทำไมมันแทรกแซงเข้ามาเวลาเราไม่นึกพุทโธพุทโธไม่เห็นว่ามันจะไปนึกตำหนิติโทษไปนึกเหยียดหยามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดปรามาสกับครูบาอาจารย์อะไรโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องนึกพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไม่ต้องภาวนาหรอกอยู่เฉยๆไปเนี่ยมันจึงจะไม่ได้ไปคิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปมันก็หลอกเราไปเรื่อยอีกแทนที่จะสนับสนุนให้เรานึกพุทโธพุทโธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันคอยแทรกแซงกิเลสหรือมารเพราะท่านอย่าไปเชื่อมันนึกพุทโธเข้ามากมากเราพุทโธพุทโธไปมันนึกอย่างอื่นนึกเรื่องความชั่วความเสียอะไรเข้ามาอย่าไปเชื่อฟังมันเอามันจนมันนึกอะไรไม่ได้มันก็เหลือแต่พุทโธพุทโธเหลือแต่รู้จนกลายเป็นรู้ตื่นมีปัญญารอบรู้นั่นแหละเห็นนี่มันจึงจะข้ามนิวรณ์ธรรมคือจิตชั่วจิตชั่วจิตคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเวลาจะให้คิดสิ่งที่ดีเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาสอดไปเรื่อยนู่น ไปคิดเรื่องโกรธเรื่องฆ่าเรื่องพยาบาทเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรต่ออะไรกันไปเศร้ามองไปมันจะไปเชื่อมันเพราะฉะนั้นข่มมันลงในพุทโธธัมโมสังโฆหรือในการระลึกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณล่ะไหว้พระสวดมนต์น่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้ว อย่าไปเชื่อกิเลสมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็สอนแต่ไม่ดีนั่นแหละมันไม่เอาของดีๆให้หรอกท่านจึงว่าอาสวะจึงว่าสิ่งเศร้าหมองสิ่งมืดดำนี่ให้มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยเรียกว่าวิริยะสติระลึกไว้ชอบสมาธิตั้งใจให้มั่นคงปัญญารอบรูปรักษาใจของตนเองนี่สร้างพละกำลังกำลังทำทั้งห้าอย่างนี่แหละศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเมื่อกำลังห้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทำให้แจ้งซึ่งความมืดนั้นสิ้นสุดเหลือแต่ความสว่างไสวในธรรมคือรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ที่จิตที่ใจของเรานั่นเราได้รับผลประโยชน์ได้รับเมตตาธรรมกรุณาธรรมจากพระพุทธเจ้าเข้าถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ด้วยธรรมะนี่แหละนี่แหละได้ฝากธรรมะหรือข้อปฏิบัติก็ไม่มีอะไรแต่ของเก่านี่แหละพูดกันซ้ำๆซากๆกันอยู่นี่แหละก็ของเก่านี่แหละนี่ให้ปฏิบัติตามของเก่านี่แหละเหลือแต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามนี่ให้มีความเชื่อมั่นลงไปว่าความสุขอันแท้จริงหรือสมบัติอันเลิศที่จะให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริงอ่ะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจมีแต่ธรรมะมีแต่การประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมเท่านี้แหละมีความเชื่อมั่นตั้งใจปฏิบัติรักษาให้ได้ศีลห้ารักษาให้ได้โทษห้าอย่างอย่าไปทำงดเว้นจงใจลงไปแต่กิเลสเนี่ยมันจะชักชวนมันจะเห็นว่าดีๆเนี่ยทำผิดศีลนั่นดีเพราะถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่ได้ความดีไม่ได้ความสุขในสิ่งนี้มันก็จะบอกไม่ขโมยเอาก็จะไม่ได้เงินเขาเขาเผลอเลินเขากองไว้เงินแสนเงินล้านรีบขโมยเอาซะไม่ให้เขาเห็นเพราะถ้าเขาเห็นเขาก็จะเอาเป็นโทษเป็นภัยทั้งที่มันได้โทษแล้วเนี่ยโทษจากการขโมยได้แล้วก็ไม่รู้ตัวนี่เพราะอย่าไปเชื่อมันรักษาให้ได้ละบาปห้าอย่างให้ได้ในส่วนหยาบๆเรียกว่าฝึกใจให้มีพุทโธพุทโธกำกับกับจิตกับใจให้ได้ให้เราจะได้สมบัติอันล้นค่าสมบัติที่เป็นอมตะให้ความสุขตลอดอนันตกาลคือสมบัติธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปนายิโกคือน้อมเข้ามาไม่ใช่น้อมออกไปกำหนดรูปเข้ามาที่จิตที่ใจของเราน้อมเข้ามาสู่ใจมีเจตนาจงใจให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อแต่นั้นไปพวกเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญในกายในใจเจริญในหน้าที่การงานเจริญมีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งคุณพระธรรมอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์และด้วยบุญบารมีคุณงามความดีทานศีลภาวนาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นแล้ว ก็จงเป็นพระเป็นกำลังเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่สนับสนุนให้อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ประกอบจิตอันเป็นกุศลนี้จงได้ประสบพบความสุขความเจริญรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ